velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej Pernille.
Hej Jeppe.
Vi har lige haft Tarle i studiet, som har mistet sin lillesøster og sin far på 6 uger. Hvordan det skete, det kan I høre i afsnittet. Men hvis vi lige skal sætte nogle ord på det, så tror jeg, hvis jeg skulle prøve at beskrive det her, så ville jeg beskrive det som at hoppe ned i en flod, hvor der er en strøm, som så bare tager dig med. Og sådan havde jeg det lidt med hendes fortælling, for den taler næsten for sig selv.
Mm. Jamen, helt enig. Hvilket er helt vanvittigt, når vi sidder og snakker om det her inden, fordi man slet ikke kan forestille sig, hvordan at man kan komme igennem og miste en far og en lille søster inden for 6 uger. Men det er jo det, vi har snakket om før. Altså det der med, at man ikke kan forstå, hvordan man overlever, men man har ikke noget valg. Jeg synes bare, at vi skal lade hendes fortælling stå for sig selv, for den er så fin og ren og utrolig rørende.
Ja.
Jeg plejede at tro på for evigt.
Hej Tarle, og velkommen til.
Hej, tak.
Hvem er det, vi skal snakke om i dag?
Vi skal snakke om min lillesøster, Thea, og så skal vi snakke om min far, Tuben.
Og vil du ikke bare begynde din historie, hvor du føler, den skal starte?
Jo, jamen vi kan starte med, at jeg er 17 år gammel på det her tidspunkt, og min søster, hun er 16. Og vi bor faktisk i København, i Lyngby, sammen i en lejlighed over min onkel og min tante. Og så begynder min søster, hun begynder at blive rigtig træt hver eneste dag. Hun har ikke noget energi, hun orker ikke, hun ligger rigtig meget og sover. Hun tager i stallen, hun rider heste på det her tidspunkt. Hun tager i stallen, hun kommer hjem, lægger sig til at sove. Vågner, spiser lidt slik, lægger sig til at sove igen. Og hun begynder også at blø rigtig meget næseblod. Hun får også mange sår på sin krop og blåmærker, som ikke går væk. De gror bare ikke. Så til sidst flytter mig og min søster hjem, fordi min mor vil gerne have os hjem, efter at hun har fortalt alle de her ting. Er sket ved hendes krop, og at hun er så træt, som hun er. Så vi flytter hjem sommeren, var det 2010, ja, hvor vi flytter hjem til min mor og far igen, op i Norge. Og så sidder vi rundt middagsbordet den første aften, vi er kommet hjem, og hun kan bare ikke løfte sit glas, hun kan nærmest sidde ved bordet, og jeg kunne bare mærke, at det her irriterer mig. Hun er jo bare doven, altså. Det er jo ikke, fordi der er noget galt. Hun er bare doven. Hun spiser lort. Hun får ikke nok søvn. Hun bruger bare sin tid fejl. Og så ender det med, at min mor hun vil gerne have det her tjekket. Bare som for sikkerheds skyld, så vi ved, at det ikke er noget galt. Og så var mig og min bror, vi var til tennistræning en eftermiddag. Og på vej hjem fra tennistræningen, så ringer min mor til min bror, og jeg kan bare høre på hele samtalen, at okay, der er noget galt. Det her det er alvorligt. Og han lægger på, og så siger han til mig, at mor og Thea, de henter os nu. Og vi skal til hospitalet. Vi bliver nødt til at tage med. Og så de henter os, og jeg kan bare se på min søster, der sidder på forsædet, at hun er bange. Hun er faktisk virkelig, virkelig bange. Og vi sætter os ind bagi og kører til hospitalet, og ingen siger et eneste ord. Der er helt musestille i bilen. Og jeg kunne se, jeg kan huske, for jeg sad bag min søster, jeg kunne se i det der sidespejl der, at hun sidder faktisk og græder. Så bange er hun. Og så kommer vi til hospitalet, og mig og min bror, vi blev placeret på et venteværelse. Og grunden til det er fordi, at før min mor og min søster, de havde hentet os, så havde de været på et andet hospital, som havde så sendt min mor og min søster videre til et lidt større hospital. Og jeg tror, vi sidder der i sådan en halv time, måske rundt der omkring. Og min bror, han sidder altså så uroligt. Han sidder og ligesom ryster med sit ben, og han kan ikke sidde stille. Og jeg kan bare huske, at jeg så alle de her leger, altså legetøj, som lå rundt omkring på gulvet, og børnebøger og sådan noget. Så jeg forstod, at vi er på børneafdelingen. Og her, min bror siger så til sidst, hun har kræft. Jeg ved det. Jeg bare ved det. Hun har kræft. Og jeg kiggede jo på ham og tænkte bare, hvad? Nej, selvfølgelig har hun ikke det. Kræft, det er et ord, vi hører om. Det er noget, vi læser om, men det er ikke noget, der rammer vores familie. Det gør det bare ikke. Det var jo det, jeg tænkte. Så kommer den her læge, han kommer ud, henter os, og min bror, han løber nærmest, altså sådan, han går nærmest foran lægen, fordi han vil bare gerne ind til det her værelse, hvor min søster, hun sidder. Og så kommer vi ind, og lægen lukker os bare ind. Han kommer ikke med ind, han bare åbner døren, lukker os ind, og jeg kan se, at min søster, hun sidder og græder, og når hun ser os, så råber hun bare ud, jeg har kræft. Og jeg kan bare huske de der ord, de bare eksploderede som bomber inde i det der værelse. Jeg kunne ikke høre noget, jeg kunne nærmest ikke se, fordi jeg begyndte jo også bare at græde, og det var bare min bror og min mor, de snakkede lidt sammen, men jeg kunne bare, alt var meget sådan dæmpet inde i mit hoved, og jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle sige til hende. Jeg havde ikke ord. Og det ender med, at vi sidder der, og vi snakker lidt, og det dæmper sig lidt, og min mor, hun prøver sådan at ro ned situationen, og min bror prøver også sådan at være voksen. Han er 7 år ældre end mig, ikke? Så han er 8 år ældre end min søster. Så han prøver også at være lidt sådan voksen og sige, at det her, det skal nok gå, og det her skal vi klare, og det skal du ikke tænke på. Og jeg sad bare over for hende, og jeg græd bare, og så til sidst så kigger hun på mig, efter det er blevet lidt stille, og vi har fået sådan, kunne trække vejret igen og sådan noget, så kigger hun på mig, og så siger hun, Tarla, du græder mere end mig. Altså, tag dig sammen. Og så dagen efter, eller egentlig med det samme, så flytter hun ind på sygehuset i børneafdelingen sammen med min mor. Og vi er på det her sygehus hele sommeren 2010 sammen, og min mor, hun bor der. Så jeg var 17, jeg havde lige fået en kæreste, som jeg synes var virkelig spændende. Jeg havde aldrig været sammen med drenge før, det her var bare, det var mega fedt, og det var jo bare noget, jeg havde virkelig lyst til. Ikke? Han var også ældre end mig, så jeg var meget sammen med ham den sommer der. Og ikke så meget på sygehuset, som jeg måske burde have været. Men jeg følte også på det der med, at okay, nu har jeg ikke rigtig min mor så meget, som jeg egentlig havde før. Altså jeg er jo vokset op med at have min mor tæt på mig 24 timer i døgnet, fordi jeg spillede tennis. Så hende og jeg, og hun var jo med til alt. Hun var med til træning, hun var med til fysisk træning. Hun, det var nærmest hende, der styrede hele det der tennisshow der. Det kender du nok godt, Jeppe. så jeg gik fra at have hende så tæt på, til at hun boede på sygehuset sammen med min søster. Og jeg var lidt sammen med min kæreste, og så var jeg lidt mere på sygehuset efter et stykke tid, hvor efter at min bror og hans daværende kæreste, eller kæresten han havde der, sat sig ned med mig og sagde, ved du hvad, altså din søster hun er syg, du bliver nødt til at være lidt mere på sygehuset, end du er.
Kan du huske, at du undgik sygehuset, fordi du synes det var ubehageligt at være der?
Ja,
okay.
Jeg havde det at være der. Det var kedeligt. Værelserne var kun hvide. Alle gik rundt i hvidt tøj. Jeg kan huske, at jeg synes, det var ondt at være der. Jeg havde ondt af at være der. Jeg havde ikke kun fordi, at jeg ikke fik være sammen med min kæreste på det tidspunkt, men fordi, at jeg kunne se, at min søster havde det ondt. Og jeg kunne se, at min mor var ked af det. Og det værste i verden, det er når min mor er ked af det. Jeg hader, når hun græder. Så jeg tror også, det der, det var lidt sådan underbevidst, at jeg sådan, jeg tror, at jeg prøvede at undgå det der sygehus, fordi at det var så ondt. Og det var så svært at tage ind over mig, og jeg forstod det ikke helt, og når det var noget, jeg ikke kunne helt sådan forstå, så var det nemmere for mig at bare sådan skubbe under tæppet og bare lade det ligge der. Så, men jeg kunne også, det var også svært for mig at være der, fordi jeg kunne mærke, at min bror, han var skuffet over mig, og hans kæreste der, de var skuffet over mig, og de synes ikke, jeg var der nok, og de synes, jeg var meget egoistisk, som var så meget sammen med min kæreste på det tidspunkt. Og min søster, hun sagde jo ikke rigtig noget til mig. Hun, altså med det der, hun, jeg tror, at hun forstod både mig, men hun synes også, det var svært, at jeg ikke var der lige så meget som min bror for eksempel. Men så, min bror, han boede faktisk ikke i Oslo på det her tidspunkt, så han tog tilbage til der, hvor han egentlig boede. Det hedder Ålesund. Olsen, ja. Det er et flot sted nu. Han tager tilbage der, for han har arbejde, og han spiller fodbold. Og der kunne jeg godt mærke sådan, at okay, nu bliver jeg nødt til at faktisk være der. Og være der lidt mere.
Hvad sker der så? Da din bror tager væk, og du begynder at tænke, okay, jeg skal til at være der noget mere for min søster.
Jamen, vi er stadig faktisk på børneafdelingen, det er vi. Men vi flytter vores Mario Wii hjemmefra ind på sygehuset, for der er et tv der, som vi kan spille på. Og vi, altså jeg bor der ikke, jeg sover der ikke, men jeg er der så hele tiden. Nærmest hele tiden. Og så bliver min søster lidt bedre kendt med min kæreste, så han kommer også lidt mere ind i billedet og er lidt mere sammen med, med mig derinde. Men han er der ikke lige så meget. Det er han ikke. Men vi flytter jo nærmest hele min søsters værelse, og alle de sjove ting, vi har derhjemme, det flytter vi ind på hendes værelse, så man kan holde ud og være der til en vis grad. Og så bliver min søster, hun bliver rask. Og får at vide af lægerne, at du skal tage det med ro. Du skal ikke bare tilbage til den der hverdag, du havde, hvor du var i stallen fra klokken 6 om morgenen til klokken 12, og fra klokken 3 om eftermiddagen til klokken 9. Du skal slappe af. Og hun gør jo lige, hvad der passer ind. Hun er så bestemt, og hun gør... Ja, hun gør lige, hvad der passer hende. Lige meget, hvad min far siger, min mor siger, hvad jeg siger. Altså, hun er så klar for de her heste. Hun elskede det mere end noget andet i hele verden, ikke? Så hun går tilbage til det der hesteshow. Og tilbage til en hverdag, der består af en livsstil med pizza og slik og sodavand og alt det der. Som jeg mener er en livsstil til sygdom. Og det var ikke sådan en gang imellem, det var jo hver dag. Det var også nogle gange, hvor hun ikke spiste, fordi hun drev med noget, der hedder jockey. Og det er sådan en galop, hvor de løber i cirkler, ikke? På heste. Og så skal man veje en vis vægt, for at kunne deltage. Og hun var ret høj, hun var højere end mig, hun var 1,80, tror jeg, ja. Så hun skulle jo være ret tynd for at holde den her vægt. Så der kunne jo gå for eksempel 3 dage, hvor hun ikke spiste. Og så kunne hun spise lidt slik den 4. dag. Og så kunne der gå 2 dage, hvor hun ikke spiste igen. Så hun havde den her livsstil, som ikke er så sund, ikke? Og så bliver hun så syg igen. Får konstateret kræft, at den er tilbage. Og vi flytter så ind på børneafdelingen. Nej, ikke børneafdelingen, undskyld. Vi flytter ind på voksenafdelingen i 2011. For da hun gået igennem sommeren 2010 og været syg, og så blev hun rask til efterår, og så holdt vi jul sammen derhjemme, og hun havde begyndt at få lidt hår tilbage og alt det her, og så blev hun så syg igen.
Og kom det som et lige så stort chok anden gang som første gang?
Altså, jeg husker faktisk, hvor jeg var. Jeg lå nede i kælderen på et soveværelse der. Vi havde nede i kælderen. Og min mor, hun kommer ind, og jeg kan se på hende, at der er noget galt. Fordi jeg havde været på sygehuset dagen før og taget nogle blodprøver og for at se, hvordan situationen var. Og jeg kan bare se på hende, at hun er ked af det. Hun er faktisk ked af det. Og hun siger, fortæller mig så, at kræften er tilbage. Og på en måde, så kommer det som et chok. Men på en anden måde, så var det her sygehus, det her blodprøver, det her med, at hun gik rundt med peruk, det var blevet en del af sådan hverdagen. Og det med at altid skulle tage hensyn til hende, og hvad hun havde brug for, og så videre, det var så, ja, et chok, men alligevel nej.
Og den verden, I skulle ind i, var ikke lige så fremmed for jer lige pludselig.
Nemlig, ja. det var bare... Shit, altså nu skal vi tilbage til det der hus. Altså nu skal vi gå rundt ved siden af de her sygeplejerskerne og alle det der, de hvide vægge og alt det der sygdom. Du ved bare, at når du ligger ind på det der værelse, at der er masser af værelser, og alle, der ligger der, de er bare syge. Det er deprimerende. Og du føler også, når du bor på det syge... Altså vi flyttede jo nærmest ind. Den anden gang til jeg blev syg, så flytter jo jeg også ind nærmest. Jeg sover der rigtig meget. Vi får to senge, som vi bare klapper sammen, eller sådan sætter sammen ved siden af hinanden, og vi ligger tre i den her seng, mig, min mor og min søster, meget tit. Og du har heller ikke noget privatliv. Du er omgivet af mennesker overalt. Du har ikke dit eget køkken, du har heldigvis dit eget bad, men... Der er bare, altså du er omgivet af mennesker hele tiden, og de her sygeplejerskerne, de gør jo selvfølgelig bare sit job, men de kommer ind og ud af den dør konstant. Og den der maskine, som min søster, hun var koblet til, hvor hun fik cellegift og eller undskyld kemo, og hun fik hvad hedder det, intravenøs. Den piver jo hele tiden. Når den er færdig, når den har, hvis der er noget galt, og den piver ikke kun om dagen, den piver om natten også. Så den larmer jo rigtig meget, og der er bare, altså man er bare træt hele tiden, fordi du har heller ikke den der sofa, du bare kan gå ned til eller sætte dig i og sætte dig foran TV'et og bare slappe af. Og også det der med at dit familiemedlem, din søster, hun har det ondt. Hun har infektioner. Hun har et immunforsvar, der ikke findes længere, fordi hun har fået så meget kemo. Og det dræber jo alt i kroppen. Det dræber det raske, det dræber det syge. Så man er jo, altså... Man er en meget presset situation som menneske. Det er man. Altså, det er jo selvfølgelig værst for den, det gælder, den, der er syg. Men alle rundt om den her person bliver jo påvirket af det. Og jeg kan bare mærke, at jeg var så træt. Jeg gik ikke i bad. Jeg vaskede ikke mit hår. Jeg lignede bare lort, altså. Og min mor også, kunne jeg se, hun gik så meget ned i vægt. Hun blev, altså, hun var så tynd. Det var nærmest uhyggeligt at kigge på. Ja, så det bliver jo en helt ny hverdag. Det gør det. Det bliver jo ikke det samme. Jeg gik jo egentlig i skole også på det tidspunkt der. Det var virkelig svært for mig at gøre det. Jeg havde eksamener, jeg havde altså skole, jeg skulle se til. Det droppede jeg bare fuldstændig ud af. Det var ikke en del af min hverdag længere.
Tarle, hvornår går det op for dig, at Thea, hun skal dø?
Jamen, hun bliver faktisk rask igen efter den anden gang der. Og så bliver hun meldt syg igen. Der får hun så at vide, efter sidste kemo, at af lægerne, at vi kan ikke gøre mere. Vi kan ikke se nogen forskel i dine celler. De vil bare ikke vokse eller blive bedre. Og jeg kan huske, at hun sådan sad der, og hun kiggede bare ned i sit skød og holdt på med sine fingre. Og siger, men kan I give mig mere kemo? Kan I give mig mere? Og jeg kunne bare høre, at hun var så desperat. Hun ville så gerne bare, give mig mere, give mig mere. Jeg vil bare blive rask. Og de siger, at nej, men det kan vi ikke. Altså, det er ikke forsvarligt. Så tager vi livet af dig. Altså, med en gang. Og det kan vi ikke. Og mig og min mor, vi sidder lidt sådan skråt bag hende på hver vores side. Og lægerne går så ud af værelset, og så begynder jeg bare at græde, og så kigger jeg på min søster, og så siger hun, ikke græd, ikke græd, det er okay. Og min mor, hun siger ikke rigtig noget. Jeg tror ikke, hun ved, hvad hun skal sige, og det er jo, jeg føler sådan, det er jo hende, der burde vide, hvad hun skal sige. Hun er mor, hun kan jo alt. Hun ved, hvad hun skal sige, hvornår, og det er hende, der er. Det er hende, der styrer det her hold, vores familie. Hun er lederen, hun er kaptajnen i vores familie. Og også fordi jeg havde den der, jeg vidste jo, at min mor, hun har været håndboldspiller. Hun har været rigtig god håndboldspiller. Hun har været kaptajn på det danske landshold, og hun har været, altså hun har været en kaptajn. Hun burde jo vide, altså hvad hun skal sige. Og hun er bare tom for ord. Og min søster, hun græder også lidt. Og jeg kan bare huske den der dag der, at vi siger ikke rigtig meget til hinanden. Der er stille, der er blevet lagt sådan nærmest sådan støv over hele værelset. Det er sådan, der er bare rigtig roligt. Og senere den aften der, så bliver jeg hentet af min kæreste, og vi tager hjem til min far. Og jeg vidste jo godt, at min mor, hun havde snakket med min far, fordi min mor havde været lidt frem og tilbage fra værelset, ikke? For at snakke i telefon. Så når jeg kommer hjem der, så står min far, han står i gangen, og han står med sine hænder og bare, han kan nærmest ikke styre sine hænder, han er bare sådan, de går bare rundt om hinanden, og han kigger på mig, og så siger jeg bare hej, og han siger hej. Og jeg tager mine sko af og går bare hen til ham, og så giver han krammer, og vi står bare i gang og krammer, fordi altså, vi behøvede ikke rigtig sige noget til hinanden. Vi vidste bare, hvad der var. Vi kunne bare se på hinanden og vidste, at okay, nu er det det her, der skal ske. Og på det her tidspunkt, min søster og min far, de havde ikke så godt forhold. Når min søster hun blev syg, så sagde hun, faktisk til sin far, at jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Du må ikke komme på sygehuset. Du må ikke se mig. Du må ikke snakke til mig. Du skal ikke ringe til min telefon, hvis du ikke kan få fat på mor. Du skal heller ikke skrive til mig. Og det var fordi, at min far, han blev afhængig af alkohol. Han begyndte at drikke, når min søster hun blev syg. Og også faktisk før det, 2 år før det, så blev det også, ja, han begyndte at drikke der. Det blev også, men det blev endnu værre, når min søster hun blev syg. Så det eneste gang, han fik sådan se hende på sygehuset, og nærmest altså, ja, fik se hende, det var, når hun lå og sov på sygehuset. Der kunne han sådan få lov til at kigge ind ad vinduet, eller igennem døren. Eller,
påvirkede den konflikt dig?
Ja, altså, virkelig meget. Det gjorde det. Den påvirkede hele familien. Og det gjorde rigtig ondt på mig, fordi jeg prøvede jo virkelig sådan at snakke med min søster om det her. Og til sidst så mødte jeg bare en væg, hvor hun bare sådan skubbede mig ud af hendes værelse, eller sagde, jeg gider ikke snakke med dig, eller at hun til sidst begyndte at græde. Og når hun blev i en sådan presset situation, så begyndte hun tit at blive næseblod. Og der har jeg ikke samvittighed til at fortsætte med at presse hende, for hun er jo syg. Og ja, til sidst så blev jeg også nødt til bare sådan at kigge på min far og sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, vi tager ud og spiser, og han var bare derhjemme og alene og ensom og drak. Og på en måde, så kan jeg godt forstå hende, min søster, fordi det var jo så irriterende, at min far ikke kunne lade være. Og også det her med, at på det her tidspunkt, så jeg blev også sur på min far, kan du bare stoppe? Lad være med at drikke. Er det virkelig så svært? Men det er jo en sygdom, som er virkelig svær at komme af med. Og min bror og min far, de havde heller ikke noget godt forhold. Vi har jo ikke samme far, mig og min bror. Så de havde heller ikke noget særligt godt forhold til hinanden. Så han sagde jo heller ikke noget. Men han var heller ikke sur på min far. Han var sådan, han stillede sig meget som neutralt. Han ville gøre det, min søster ville gøre, og det ville min mor også gøre. Men så, når vi får at vide, at der er ikke mere, der kan gøres for min søster, så flytter vi hjem. Hun får lov til at komme hjem. Og får også en sygeplejerske, der kommer sådan hjem til os en gang imellem, og sådan, ja, gør de ting, de skal gøre. Og på det her tidspunkt, så virker det som om, jeg ved ikke om det var fordi, at min søster hun forstod nu, at nu skulle hun dø, og at hun orkede bare ikke den der kamp mod sin far. Eller om hun stadig havde den der kamp, men hun havde bare ikke kræfter til det. Men han får så lov til faktisk at hjælpe hende med ting. Vi kunne jo ikke tage hende ud på toilettet for eksempel, så hun skulle jo op for sygehussengen, og hun skulle gå på toilettet på en sådan bakke, som vi havde fået af sygehuset, så han fik jo lov til at hjælpe hende med det her. Og hvis hun havde brug for noget, så havde hun ikke noget problem at for eksempel spørge sin far om, eller vores far om, kan du hjælpe mig med det her, eller kan du give mig det her, eller kan du gøre det her. Så den sidste uge, hun har hjemme, før hun dør, der er hun faktisk sådan i, hvad skal man sige, i kommunikation med min far. Men de snakker ikke om deres problem. De snakker ikke om hele, altså de her 2 år, hvor hun har været syg, og hvor han har drukket og sådan noget. Det virker som om, de bare har forstået, at ved du hvad, nu er det noget andet, der betyder noget. End vores kamp og vores krig, så den lægger vi lige til side, tror jeg, at de nærmest bare sådan, ja. Det er sjovt, hvordan man behøver ikke altid sige noget. Man kan bare mærke det. Energi, jeg føler, at det lyver aldrig. Og jeg kunne mærke energien derhjemme mellem de to, den var meget sådan fredet. Så det var jo dejligt, at sådan, de lige kunne få været lidt sammen i hvert fald, før hun døde. Mm.
Kan du huske den sidste tid med din søster? De sidste dage? Vidste de, at det var nu?
Ja, jeg kan godt huske, at vi havde sygeplejersker derhjemme den første dag, hvor de sådan skulle gå igennem ting med os, og så sagde de, at hvis I har spørgsmål, hendes familie, hvis I har spørgsmål, så skal I selvfølgelig bare spørge os. Og jeg havde jo spørgsmål. Jeg havde sindssygt mange spørgsmål, men jeg havde også bare kun et. Jeg havde så mange spørgsmål i mit hoved, men der var bare et spørgsmål, jeg gerne ville have svar på. Så vi gik ned i kælderen, og jeg spurgte lægen, eller sygeplejersken, om hvor lang tid har hun? Hvornår dør hun? Altså, kan I fortælle mig det? Og de sagde, det er umuligt at sige. Hun kan dø om 2 uger, og hun kan dø om 2 måneder. Det er umuligt for os at sige. Og jeg kan bare huske, at jeg sad dernede, og så tænkte jeg bare, din idiot, hvorfor kan du ikke give mig et svar? Jeg har brug for et svar. Der er bare ingen, der kan give mig noget svar. Ikke min mor, ikke min far, ikke min bror. Min søster skal i hvert fald ikke give mig nogen svar. Og dem, der faktisk skal have, hvad kan man sige, kontrol på det her, sygeplejerskerne og lægerne, dem, der kan noget om det her, de kan heller ikke give mig noget svar. Så jeg var en sådan, den uge der, den sidste uge før hun dør, der er jeg er rigtig meget derhjemme. Og sammen med hende, og jeg kan bare huske, at jeg er helt uden på mig selv. Jeg ved ikke sådan, hvad jeg skal sige, hvornår jeg skal sige det, at jeg er ikke rigtig glad. Og det er også svært for mig at sådan, i forhold til min familie. Jeg kan se, at min far har det dårligt. Altså, han er ked af det. Min mor er ked af det. Og jeg kan godt huske, at når det sådan gik op for mig, at okay, ved du hvad, jeg ved ikke, hvad jeg skal føle. Altså, det var, når jeg stod på køkkenet, og hun lå og sov ude i stuen. Og jeg står på køkkenet, og min mor, hun står og laver et eller andet i vasken, og jeg begynder bare at græde, og jeg kan ikke stoppe. Og min mor, hun holder rundt om mig, når hun ser, at jeg græder, og hun holder bare rundt om mig. Hun spørger ikke, hun siger ingenting, hun holder bare rundt om mig. og min far, han kan høre, at jeg græder. Så han kommer ud fra kontoret, som vi havde i huset. Og han står og kigger på mig og folder sine hænder, og jeg kan bare se på hele ham, at han er... Min datter, hun græder. Hvad er der galt? Så han spørger mig, hvad er der? Hvorfor græder du? Er der noget, jeg kan gøre? Og sådan, jeg ryster bare på hovedet og siger bare, jeg ved ikke, hvad der er galt. Altså, jeg er bare ked af det. Jeg er ked af det hele tiden. Og jeg kan se på, om han har lyst til at kramme mig. Han har lyst til at give mig en krammer. Men jeg havde også bare sådan begyndt at sådan skubbe ham lidt væk. Fordi jeg var sur på, at han ikke... Hvorfor har du ikke fikset det her med min søster? Hvorfor har du ikke gjort det, hun så gerne vil, at du skulle stoppe med at drikke? Så vi krammer ikke rigtigt, og jeg går bare ud af køkkenet, og han tager bare en hånd på min skulder, og sådan, nærmest sådan, han siger egentlig, at jeg er her, hvis der er noget. Og jeg går ud til hende. Jeg tørrer mine tårer, for jeg vil ikke, at hun skal se, at jeg græder. Og så lægger jeg mig bare i hendes seng sammen med hende og holder rundt om hende. Og så den 25. oktober om aftenen der, så sidder jeg i sofaen. Min mor, hun har lagt sig i en sådan lænestol ved siden af hendes seng. Og min kæreste og min bror, de har købt billetter til den nye James Bond film. Og den starter 11:57. Og jeg kan huske, at jeg sidder i den sofa, og jeg læser et blad, og jeg kan bare mærke, at jeg skal være her. Jeg skal ikke afsted. Jeg skal bare være herhjemme. Jeg skal være derhjemme. Jeg blev nødt til at være her for min far og min mor, og jeg kan huske, at jeg kigger, fordi jeg kunne se, at min bror og min kæreste på det tidspunkt, de parkerer uden for huset. Og jeg kigger over på min søster, og hun ligger også over. Og jeg ved, at jeg burde sige til min bror og min kæreste, at jeg bliver nødt til at blive hjemme. Jeg vil ikke med i biografen. Og så havde jo mig og min kæreste, vi havde ikke rigtig været kærester på, jeg ved ikke hvor længe, altså i lang tid, på grund af den her situation med min søster. Og han kommer ind. Og han står i gangen, og han kigger på mig, og så siger han, skal du med? Vil du med? Og jeg får så dårlig samvittighed over for min kæreste. Så jeg siger så til sidst, at okay, jeg bliver med. Jeg kommer med. For jeg havde jo fået at vide, at der kunne gå 2 til 2 måneder, før hun skulle dø. Ikke? Så jeg siger til sidst, og jeg kan mærke, at det går ondt for mig at sige, at jeg bliver med. Fordi jeg havde jo egentlig mest lyst til at være derhjemme. Så jeg går over til min søsters seng, og så kysser jeg hende på kinden, og så siger jeg til hende, at jeg skal bare i biografen, og så kommer jeg tilbage. Og så tager vi i biografen, og jeg har det bare ikke godt. Altså, jeg hygger mig ikke. Jeg er bare sådan, der ligger en sådan sky over mig konstant. Altså, sådan en grå sky, der bare føles så sindssygt tung. Så jeg hygger mig jo egentlig ikke i biografen. Jeg har ikke gået her, fordi jeg har lyst. Jeg har gået til biografen, fordi at min kæreste har lyst til det. Og lige i starten af filmen der, så ringer, kan jeg se, at min mor, hun ringer på min telefon. Og jeg har jo egentlig ikke lyst til at tage telefonen, for jeg sidder jo i biografen. Jeg ved jo, at folk rundt om... De tænker helt sikkert, altså, hvorfor snakker du i telefon? Det er vi jo biografen, altså. Men der er et eller andet, der siger til mig, at jeg skal tage den her. Jeg blev nødt til at tage den her. Og så tænkte jeg, men ved hun ikke, at vi har taget i biografen? Det ved hun jo. Jeg sagde jo det til hende også. Det vidste hun rigtig godt, at vi skulle. Så det må jo være alvorligt, hvis hun ringer til mig. Og når jeg tager telefonen, så kan jeg bare høre, at min far, han står i baggrunden og råber og skriger, og han er så stresset. Og min mor, hun græder, og hun siger, at Thea, hun trækker ikke vejret. Og så sagde jeg, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg har helt sikkert sagt det med, okay, vi kommer nu. Så jeg lægger jo bare på. Og min bror havde jo set, at jeg havde taget telefonen midt i biografen, så han kigger jo på mig, og så siger, at vi blev nødt til at tage hjem. til, at hun trækker ikke vejret. Og vi spurgte ud af den her biograf fuld fart, og vi fik jo panik. Vi havde glemt, hvor vi havde parkeret bilen, og det var, der var bare kaos. Og vi finder så til sidst bilen, og min kæreste, han kører i 100 km i timen. Vi kører over for alle røde lys. Vi var altså, vi skulle bare hurtigt hjem. Og vi kører ind ad vejen, og jeg kan huske, at jeg ser den her ambulance, og jeg løber op af terrassen, eller altanen hedder det, ja. Og ind gennem den der dør, for den stod åben. Og jeg kan ikke se, at min søster, hun ligger ikke i sengen. Jeg kan bare se over den, at min mor, hun sidder på knæ, og min søster, hun ligger på gulvet. Og ambulancefolkene, de står jo med, altså nærmest med hænderne i lommen. Jeg kan jo se, at altså, de kommer ikke til at gøre noget. Og da de havde kommet til stedet, så havde de også set, at hun havde jo kræft. Hun havde, de kunne også se på hendes journal, at hun havde fået at vide, der var ikke mere, de kunne gøre. Så hun skulle jo dø. Og de sagde jo også, at vi kan godt prøve at få liv i hende, men det er jo... Det er jo både farligt, for hun har alt det, hun har i kroppen, og det er jo bare synd for hende, altså, at hun skal endnu flere måske timer eller dage igennem et helvede. Og min far, han er bare i fuldstændig panik, og han råber og skriger af de her ambulancemænd, og kom jer ud, I skal bare ud, hvis I ikke har tænkt at gøre noget, så kom jer ud. Og min mor, hun græder, og min kæreste og min bror er også bare, de er også bare helt slået ud. Og jeg kan bare huske, at jeg falder på knæ over hende, og jeg kan ikke se hendes ansigt, fordi jeg græder så meget, så alt bliver helt sådan blurry, ligesom det bliver nu. og jeg kan huske bare, at jeg tager mine hænder og holder på hendes ansigt og stryger hende i ansigtet og siger hendes navn og prøver at sådan få kontakt med hende. Men det var, altså, der var ikke noget, jeg kunne gøre. Altså, der var ingen, der kunne gøre noget. Jeg rejser mig jo heller ikke. Jeg vil jo bare gerne sidde hos hende over hende og holde hende i hånden og holde hende i ansigtet og... Hun havde også bare den dejligste hud. Hun havde sådan nærmest babyhud. Så det var også bare skønt at holde hende, ikke? Og jeg kan bare huske, at min far, han ville bare ikke stoppe. Han må have været i chok, fordi han kunne ikke lade være med at brokke sig og råbe og være i panik. Til sidst så rejser jeg mig og siger til ham, vil du være stop? Stop, lad være, jeg kan ikke mere, du bliver nødt til at stoppe, jeg orker det ikke, og han kan bare ikke stoppe. Og så kan jeg bare mærke til sidst, at nu skal jeg brække mig. Jeg bliver så kvalm, og jeg får det så dårligt med, at hun ikke er her længere, at jeg skal brække mig, så jeg løber ud på toilettet i gangen og brækker mig. Jeg har det simpelthen bare så dårligt. Og så senere den der nat, så lægger vi hende faktisk op i sengen igen. Og når klokken bliver sådan 3-4 stykker, så bestemmer vi os for at hente to madrasser ovenpå. Og vi lægger hendes madrasse ned på gulvet, og så de her to madrasser på siden af hende. Og så lå vi der, mig og min kæreste på den ene side, og min søster, min mor og min bror på den anden side. Og vi prøver at få lidt søvn. Bare sådan prøve i hvert fald, men det er altså det er en mærkelig sådan tid lige efter. Det
er som om tid slet ikke eksisterer lige efter.
Nemlig, det er jeg kan ikke huske sådan altså jeg kan huske, men jeg kan ikke huske. Det findes ingen tid, altså der var bare en choktilstand, som bare kom og den gik bare ikke over.
Kunne du rumme, at din søster lå der ved siden af?
Hvad sagde du?
Om du kunne rumme det med, at din søster lå der ved siden af, og at hun var død og var måske kold og sådan. Altså, kunne du godt rumme, at hun skulle, du skulle være der i rummet med hende? Var det rart?
Både ja og nej. Det var jo altså, det var jo helt forfærdeligt, at hun, at jeg ikke kunne snakke med hende, og at jeg ikke kunne få kontakt med hende. Men på samme tid, så var det også godt, at jeg sådan kunne bare ligge og holde rundt om hende, og bare, altså, men det var jo, det er jo ikke rart, at hun, hendes krop var jo begyndt at stivne. Hun var jo rigtig bleg, man kunne bare se, at den er bare død, den her krop. Men dagen efter, når vi vågnede om morgenen der, så lagde vi hende tilbage i hendes seng på madrassen. Og jeg fortæller så mine nærmeste venner, at hun er død, og vores nærmeste familie fortæller, at hun er død. Og så lægger jeg det ud på min Facebook, at nu er hun taget afsted. Og så... Der kommer bare så mange mennesker hjem til os, og folk, vi ikke kender, kommer hjem til os, og de kommer ikke ind, men de sætter lys og blomster, og altså, det var den smukkeste dag. Der havde regnet en hel uge, der havde bare været storm, og der havde været gråt hele ugen, hun var hjemme. Og den dag, hvor hun døde, så var det bare, der var sol, der var nærmest varmt udenfor. Det her var jo i oktober. Og der var så mange blomster i vores, kom så mange blomster den dag, og det var som om, at solen, at jeg føler i hvert fald, at, og det er godt også at tænke, at solen skinner, fordi at nu har hun fået slippe, nu har hun det ikke ondt længere, og alle de her blomster med alle de her forskellige farver, der var i værelset eller i vores stue, det var bare som om hun var der. Fordi det var jo hende. Hun havde så sindssygt mange farver i sin personlighed. Hun var jo... Altså, jeg følte, hun var der. Det er mærkeligt at sige, men altså, det følte jeg virkelig. Alle de der farver og alle de mennesker, der kom. Og der var så mange, der var så meget kærlighed. Det var en sindssygt ond dag, men det var også en virkelig fin en på samme tid. Mm.
Og hvad sker der de næste uger, skulle jeg til at sige? I skal have begravet til?
Ja, hun skal begraves, og den er bare så smuk, den begravelse der, men der gik jo en uge før begravelsen, og der blev hun lagt på frys på hospitalet, og det var som om, vi ikke kunne give slip på hende, fordi hun var jo den mindste i familien. Det er jo, vi skal jo passe på hende, og vi tager ned på hospitalet hver eneste dag, den periode der, før begravelsen. Og hilser på hende, og altså, ja, bare er sammen med hende, egentlig, de dage der. Og den sidste dag, dagen før hun skulle begraves, så skulle vi tage med det tøj, vi ville, at hun skulle begraves i. Og hvis der var noget, vi ville lægge i kisten, så skulle vi også gøre det. Så jeg havde jo købt sådan nogle venskabsbånd til mig, min bror og min søster. Så vi lagde jo det der venskabsbånd, det tog vi på hende. Og så tog vi på hendes peruk, og så tog vi på hendes ridebukser, hvide ridebukser, og en ridejakke, hun var virkelig glad for. For det var det, vi tænkte, at det her, det er det, hun vil. Hun vil begraves i sit ridetøj. Og så er begravelsen dagen efter, og den er bare så smuk. Altså, hun elskede jo lyserødt. Hun elskede det. Altså, alt var bare lyserødt. Hendes udstyr til hendes hest var lyserødt. Altså, alt var bare lige sort. Og folk skrev jo til os, altså familien, og spurgte, hvad skal vi tage på af tøj i begravelsen? For der var ingen, der ville komme i sort, fordi at hun var jo ikke sort. Det var jo ikke hende. Så alle, der kommer i begravelsen, har noget lyserødt på. Det var så smukt. Og der var bare lyserøde blomster overalt, og der var lyserøde balloner, fordi vi ville jo ikke begrave hende. Vi ville jo sætte hende fri. Vi ville fejre, at hun nu er hun fri. Nu kan hun gøre alt det, hun har lyst til at gøre. Nu er hun fri af smerte og to års helvede. Så det var mere sådan, vi skulle også bare, der skulle være balloner. Vi skulle have, og det skulle være hyggeligt. Det skulle ikke være sort. Og efter begravelsen, så tager vi hjem til os i vores hus, og vi har bestilt sushi, for det var hendes favoritret. Så der var bare sushi i hele huset. Ja, det var faktisk også en fin dag, synes jeg. Det var det.
Men så skulle man jo tro, at nu havde I efterhånden været nok igennem.
Mm.
Men der sker noget et par uger efter.
Ja, 6 uger senere, så er mig og min bror og min mor, vi er ude og drikke kaffe om morgenen der. Min far var ikke med, fordi jeg havde jo taget op den her kamp, som min søster havde mod min far. Den havde jeg taget op. Og
ja, lad os lige få slået det fast. Mm. Din søster havde det jo rigtig svært med din far.
Ja.
Da hun dør,
mm.
så er det som om, du overtager den kamp.
Mm.
Hvordan kan det være?
Jeg følte, at jeg blev nødt til at tage den der kamp for hende. Den skulle jeg kæmpe videre, for den fik hun ikke afsluttet. Og han kunne jo ikke tage sig sammen. Han blev bare ved med at drikke. Så nu skulle jeg kæmpe for hende. Og så 6 uger senere, så er vi taget ud for at drikke kaffe. Mig og min mor og min bror og min far er blevet derhjemme, fordi han fik ikke lov til at komme med. Det havde jeg bestemt. Og han ringer til min mor, min far ringer til min mor og siger, at han kan ikke føle sine ben. Og om vi kan komme hjem. Så vi kører jo hjem, ringer til ambulancen. Og når vi er kommet hjem, så er jo ambulancen der allerede. Og vi står, mig og min mor, vi kommer ind, løber ind og står nederst i trappen der. Og så bliver min far båret ned, og min mor, hun begynder jo så at græde. Jeg kan høre, at hun begynder at græde. Og jeg siger så til hende, du skal ikke græde. Det her er hans egen skyld. Lad være med at græde. Han skal ikke se, at vi græder.
Er det den følelse, du har inde i vrede og skuffelse?
Lige nu?
Nej, på det tidspunkt, der du står
på det tidspunkt,
her.
Ja. Jeg er så sur. Jeg tænker bare, nu skal du hive os igennem det her. Altså, det er nok, vi har lige begravet vores mindstemand i familien, og så skal du være så egoistisk og tage os endnu en gang ind på et sygehus og igennem det her. Jeg er bare sur. Jeg nærmest ryster på hovedet af ham, når han bliver båret ned ad trappen. Og så kører vi til sygehuset, og min mor er bare så bekymret og ked af det. Og han bliver indlagt med det samme. Og jeg tager afsted fra sygehuset. Jeg gider ikke være der. Jeg kan ikke, altså. Jeg har været på sygehus nu i 2 år. Det er alt for hårdt for mig. Jeg hader sygehus lige nu. Det er bare vunde minder, og jeg orker det bare ikke igen. Så jeg tager afsted op til en af mine veninder. Og så min mor, hun prøver jo at ringe til mig i løbet af dagen, og sådan, for hun bliver jo på sygehuset. Men hun prøver at ringe til mig i løbet af dagen og sådan, spørger forsigtigt, sådan, vil du ikke komme ned til sygehuset? Han spørger efter dig. Og jeg var bare benhård. Nej, jeg vil ikke se ham. Det er hans egen skyld, det her. Og til sidst så ringer min søsters gudmor. Hun har kendt min far hele hans liv. Så hun ringer til mig, og så siger hun, at jeg skal ikke tvinge dig til at tage på sygehuset. Det vælger du helt selv. Jeg vil bare, at du skal huske på, at den mand, der ligger i den der seng, det er ikke din far. Han forsvandt for mange år siden, når han begyndte at drikke. Du må huske på, at din far, det er ham, der altid fik dig til at grine. Ham, der tog på den her skønhed og ydyret masken, når I havde de her bælkjoler på. Det er din far. Ham, der dansede med jer, og ham, der lavede pølser til jer. Og, altså, det er din far. Så jeg sidder jo så i telefonen, og jeg begynder jo så at græde, og det kan min veninde se. Så hun kommer jo over til mig og holder rundt om mig, og så siger jeg bare til hende, jeg bliver nødt til at tage på sygehuset. Og det havde hun selvfølgelig helt, det kunne hun godt forstå, og det skulle jeg bare gøre. Så en af mine fars venner, han hentede mig. Jeg kommer til sygehuset den aften der, jeg kan bare huske, at jeg så ikke frem til det her. Det var bare, jeg var allerede sådan ked af det, og jeg var allerede bare så uden på mig selv, og jeg prøvede jo at bearbejde det her med min søster, og så jeg kommer jo hen til hans værelse, og ind på hans værelse, og han ligger i sengen der, og min mor, hun står ved siden af, og så siger hun til min far, nu er jeg Tarle her. Og han åbner øjnene, men han er jo, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en eller anden form for koma-agtig. Han er ikke til stede rigtig. Han har jo lever og nyresvigt, så han er sat til en maskine, som lægerne, hvor de prøver at skifte hans blod ud og rense hans blod. Så han er der, men han er der ikke. Og jeg kan huske, at jeg sagde til ham, at du skal ikke være bange. Fordi hvis der sker der noget, så vil Thea, hun vil hente ham. Så du må ikke være bange. Og jeg elsker dig, og det har jeg altid gjort. Det ved du godt. Og så er vi bare på sygehuset resten af tiden, til sådan klokken 11, 11:30 stykker, tænker jeg. Og min mor, hun siger til sygeplejersken, jeg vil ikke tage hjem, jeg vil gerne være her. De siger til hende så, at vi skal nok ringe til dig, hvis der sker noget. Lige nu har vi kontrol, så du skal ikke, du behøver ikke bekymre dig lige nu. Så hun tager hjem også lige efter mig. Men jeg var taget hjem sammen med min søsters gudmor og min fars ven, som havde hentet mig tidligere på dagen der. Så jeg sov hos hende. Og klokken 3, ja, 2:30, 3 om natten der, så ringer min mor. Hun ringer. Men det er min bror, der snakker. Og jeg kan bare høre i baggrunden, at min mor, hun græder. Og jeg forstod bare med en gang, at han er død. Min far, han er død. Og min bror, han siger, at han klarede sig ikke, Tarle. Og jeg græd ikke. Jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg sagde bare, okay. Og så siger spørger min bror, er du okay? Så siger jeg bare, altså, jeg ved det ikke. Og så siger han, jamen, vi tager ned på sygehuset nu. Og så siger jeg, okay, jeg skal spørge, om de kan køre mig til sygehuset. Altså min gudmor eller min fars ven der. Så jeg går bare ind til dem og siger, at han er død. Og jeg græder ikke, når jeg siger det. Jeg græder ikke i bilen på vej til sygehuset. Det er som om, det min bror har sagt til mig, kun er ord. Det er ikke virkelighed. Det er ikke noget, der sådan egentlig er gået op for mig. Så det er først, når jeg kommer på sygehuset og møder min bror og min mor, og vi møder en læge, som møder os nede i ved udgang eller ved indgang der, og han spørger om, har I set et dødt menneske før? Og jeg kan bare huske, at min mor, hun kunne ikke snakke. Og min bror, han siger til lægen så, at ja, vi mistede vores lille søster for 6 uger siden. Og jeg kan huske, at jeg så på den læge her, og han var bare, what? Han var i chok. Han tænkte bare, at det her, det bliver for meget for dem. Og vi kommer så op, hvor min far ligger, og det var først, når jeg sådan så min far, at det gik op for mig, at okay, han er død. Så jeg lægger mig over ham, der han ligger i sengen, og jeg kan huske, at jeg prøver at tage hans arme rundt om mig. Og jeg siger bare, far, som om han skulle svare mig. Og jeg prøver stadig at bare sådan, hans arme, de er så tunge, jeg kan ikke få de rundt om mig, og han var ved at begynde at stivne allerede, ikke? Jeg lå egentlig bare der, jeg tror jeg lå der i sådan et par timer, man kunne ikke få mig af i sengen, jeg skulle bare ligge over ham og kramme ham. Og egentlig den der tid, efter den uge der, før min far, han skal begraves, den er meget blurry for mig. Jeg kan ikke rigtig huske noget. Jeg husker ikke dagene. Jeg husker bare, at jeg er sindssygt meget sammen med min mor. Og jeg kan også huske, at min kæreste, han er også rigtig meget sammen med mig, men jeg vil ikke være sammen med ham. Jeg havde ikke lyst at røre ved ham. Jeg havde ikke lyst at kysse ham. Jeg kunne nærmest ikke kigge på ham. Det var virkelig svært for mig, den der altså fysisk kontakt. Jeg synes bare, det var ulækkert. Det var, altså, jeg kunne ikke røre ved nogen. Jeg synes næsten, det var ubehageligt at røre ved min mor. De dage der, det, altså, de er meget sådan, jeg kan ikke rigtig huske så meget fra dem. Andet at vi planlægger begravelsen og kisten og blomster og det hele, ikke?
Tej, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det må være for et kaos, du står i på det her tidspunkt. Og har mistet din lille søster og din far inden for hvad? 6 uger? Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på den tid, der kommer efter?
Jo, altså tiden efter er jo, jeg svæver, føler jeg. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilken dag det er. Jeg tager egentlig nærmest en dag ad gangen, fordi at jeg kan ikke, altså det er som om tiden, den står bare stille. Og jeg mister jo fuldstændig madlyst. Jeg har jo ikke lyst til mad. Jeg er jo bare ked af det hele tiden. Og det er jo i december måned, at min far, han dør og bliver begravet. Han bliver begravet den 18. december. Og julen har altid været sådan, det er familietid. Vi er alle sammen, altid sammen. Og det er, jeg har altid været glad for jul, det har jeg. Så det er meget sådan, det er meget mærkeligt. Det er tiden står stille, og på samme tid så går livet videre, fordi altså jeg kunne godt sådan se folk, de gik videre, folk rundt mig, de havde en hverdag, de skulle til, og jeg følte bare, at min den stod bare stille. Jeg vidste ikke hvor længe jeg skulle have det sådan her. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med min hverdag, jeg havde den der, hvornår kan jeg begynde at gå tilbage til arbejde? Hvornår er det okay, at jeg går tilbage til skole? Hvornår er det okay, at jeg smiler igen? Hvornår kan jeg trække på smilbåndet, uden at få dårlig samvittighed? Og jeg kan huske første gang, jeg skulle til fest, efter at min far var død, at jeg kom ind, og jeg var sammen med folk fra mit arbejde, og de var, altså de var jo mega søde. Mega søde ved mig. De var også i begravelsen. De kendte jo min far lidt, og min søster også. Og jeg kan huske, at jeg kunne mærke, at okay, vi viser hensyn. Vi ved, at du har det hårdt. Men på samme tid, så viste jeg også lidt den der, nu skal du også tænke på noget andet. Lige de her timer, hvor vi er sammen, så skal du få lov til at tænke på noget andet. Og jeg kan godt huske, at sådan jeg sad der, og så begyndte vi sådan lidt at snakke om det lidt tidligere på, om aftenen, for det var som om der var en sådan elefant i værelset, ikke? Den skulle lige bare snakkes om. Og jeg siger jo så, altså jeg får så dårlig samvittighed, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg kan smile. Er det okay, at jeg griner her, når vi er sammen, og vi smiler? Og de sagde jo bare til mig, at selvfølgelig, du skal ikke tænke på, om vi tænker, at hvordan kan hun sidde der og grine, eller hvordan kan hun sidde der og smile. Og de sagde til mig, at det er jo lige det, din far og din søster gerne vil. De vil jo, at du skal smile. Så de gjorde mig faktisk ret tryg lige de timer der, hvor jeg er sådan, okay, vil det være, nu skal jeg smile. Jeg fortjener at smile. Det ved jeg også. Min far, han elskede mit smil. Han vil jo gerne have, at jeg skal smile. Så det var første gang, jeg havde jo gået og sådan tænkt på det. Altså, kan jeg smile? Hvornår kan jeg smile? Og det var den fest der, hvor jeg tænkte, okay, ved du hvad, jeg kan faktisk godt få lov til at smile de her timer. Uden at skulle tænke over, at jeg har dårlig samvittighed. Altså tiden efter, den er jo også, jeg prøver jo også at løbe fra den. Jeg vil jo ikke rigtig stå i det. Jeg vil ikke mærke efter det. Jeg vil ikke mærke på, at jeg har mistet min søster og min far. Og jeg kan huske, at der var så mange, som sagde til mig, når de mødte mig i tiden efter, ikke? At du er så stærk, og jeg kan ikke fatte, at du smiler, og du går bare videre, og dit liv, det er bare, du er bare så stærk. Jeg havde aldrig klart at stå på to ben, hvis det havde været mig. Og i tiden efter, så har jeg bare tænkt, at men nej, jeg var jo ikke stærk. Jeg prøvede jo at løbe fra det. Jeg turde ikke at stå i det, og faktisk mærke efter, at jeg...
Hvordan løb du fra det?
Jamen, jeg startede med at drikke rigtig meget. Og det var ikke kun fredag, torsdag, fredag og lørdag. Det var begyndt at blive om tirsdagen, og så var det onsdag, fordi i morgen er det torsdag, og der er bare altid en undskyldning, ikke? Og så tog jeg lidt på med al den her alkohol og den livsstil der. Og så mødte jeg en, som introducerede mig til stoffer. Og jeg havde 1,5 år, hvor jeg var på stoffer næsten konstant. Altså hele tiden. Så jeg fandt rigtig meget trøst i det. Jeg tabte mig 15-20 kilo. Bare ved at være på stoffer hele tiden. Og bare prøvede at løbe fra det, igennem det egentlig. Ved at tænke på noget andet, ved at være glad, ved at være op og køre hele tiden. Og når jeg ikke var op og køre hele tiden, så røgede jeg jo marihuana og hash og ja, jeg ved ikke hvad. Altså, der er de poser der. For at ikke mærke på det, for at sådan tænke på noget andet, for at være høj og bare, ja, ikke skulle mærke, efter at jeg faktisk er fuldstændig ødelagt indvendigt. Mit hjerte er knust i 1000 bidder, og jeg vil bare ikke føle det. Så det var sådan, jeg stak lidt af fra det.
Og hvornår kommer vendepunktet? Du har mistet din søster, du har mistet din far inden for 6 uger. Du har ude i et alkoholmisbrug, et stofmisbrug. Hvornår kan du ikke løbe fra det mere?
Jeg tror, at vendepunktet, det er... jeg tror, jeg må have været 23, 24. Ja, 23 eller 24.
Mm.
Hvor jeg bestemmer mig for at fortælle min mor, at jeg er på rigtig mange stoffer, og jeg har det virkelig svært. Jeg har det heller ikke så godt i det her forhold, jeg er i. Med den nye kæreste, som så havde introduceret mig til det her stoffer. Og det skete jo ikke sådan over natten, at det vender, men det var nok den dag, hvor jeg sådan faktisk sådan sagde det højt, at jeg har brug for hjælp. At vi kunne starte i hvert fald med at tage et skridt ad gangen mod en hverdag uden stoffer, en hverdag uden et dårligt forhold med en kæreste. Et skridt nærmere, hvor jeg kunne tage fat i den der sorg, jeg havde brug for at bearbejde. Og faktisk mærke efter, at jeg havde. Så jeg tror, at det der med, at jeg faktisk sagde det højt til min mor, det var også svært for mig at sige det til hende, for jeg vidste, at det her, det ville såre hende. Hun ville blive ked af det her. For hun havde selv mistet en søster til stoffer. Så hun, jeg vidste, at når jeg fortalte hende det her, det kom til at gøre ondt, både for hende, og når hun har ondt, så får jeg det ondt. Så jeg tror, det var vendepunktet, hvor vi så kunne starte i hvert fald. Og hvor lang tid det ville tage, det vidste vi jo ikke. Det måtte bare tage den tid, det tager, men det var i hvert fald en start. Mm.
Tarle, inden vi skal høre det musik, du har taget med, vil du så ikke vise os det billede, du har med, og fortælle os lidt om, hvordan du husker og mindes din søster og din far i dag?
Mm. Jamen, jeg har taget faktisk et billede med, hvor vi er små. Ikke fordi jeg sådan virkelig kan huske den her tid, men det billede der, det er bare, det siger bare noget om det der forhold til mig og far og min søster.
Ja, det er et billede af din far, der holder dig og din søster.
Ja.
Og hvor det også bliver tydeligt, hvor tæt de er aldersmæssigt på hinanden. Det har været helt vildt med to så små børn.
Ja. Og ja, det jeg tror, der har været hårdt for min mor og min far. Men det er også bare et billede, hvor det er en periode i livet, hvor det er hårdt som forældre med to små børn. Ikke? Men det er også det billede siger bare, det fortæller bare, hvor glad min far han var for mig og min søster. Vi var hans piger, altså vi var hans prinsesser. Vi betød alt for ham.
Jeg kommer til at tænke på, når jeg spørger nu her, har du nu her, når du er gået, hvor lang tid er der gået nu?
9 år.
9 år.
Mm.
Tilgav du din far på din søster og din egens vegne? Har du gjort det?
Jeg har tilgivet min far. Det har jeg. Jeg har også faktisk tilgivet mig selv for, hvad kan man sige, den kamp, jeg tog op mod ham.
Så det er måske endnu vigtigere, faktisk.
Mm. Ja, fordi han ved jo, at han ved jo, at jeg tilgiver ham. Men den der kamp med mig selv, det at jeg skulle tilgive mig selv, for hvordan jeg har snakket til ham, hvordan jeg havde stængt ham ude, hvordan jeg havde sådan taget op den her kamp for min søster mod ham. Det var en lidt hårdere proces. Det kunne jeg godt mærke, at jeg skulle virkelig ind i mig selv og sådan nærmest sådan snakke med mig selv. Og jeg havde også sindssygt mange samtaler med min mor og min fars nærmeste venner om det, hvor jeg bare knak sammen og sagde til dem, at jeg ved ikke om... Ved han, at jeg er ked af det? Ved han det? Altså, og de sagde jo også, selvfølgelig ved han det. Altså, så det var den der, at jeg skulle tilgive mig selv. Jeg skulle tilgive min far. Og jeg føler ikke, at jeg havde det der over for min søster. Måske lidt sådan den periode, hvor jeg ikke var så meget på sygehuset i starten. Men det snakkede også mig og min søster om, når hun var i live. Og efter den første gang, hun blev syg, og hun blev syg igen, så var jeg jo sammen med hende hele tiden. Altså, så jeg følte sådan, at det gik lidt op, eller jeg tilgav både mig selv ved at være sammen med hende. Ikke? Men det har været virkelig svært for mig selv, når det gælder min far. Det er der, jeg har haft det sådan. For min søster, hun var syg. Det var en sygdom, der tog hende. Jeg havde jo ikke nogen kamp mod hende på den måde, som jeg havde mod min far. Men det har taget nogle år. Jeg troede jo, at jeg skulle komme over den der tilgivelse af mig selv og min far på kort tid, men det har faktisk taget fra, jeg blev 19 til jeg er 25. 26 der, ja.
Og hvad med i dag? Hvordan har du det i dag?
Hvad skal man sige? Altså, jeg bliver jo ældre og forstår mere alvoret i, hvad mig og min familie vi var igennem. Men nu har jeg det også sådan, at jeg kan snakke om min far og min søster og den tid der, og både græde og le og grine af det. Og alle de sjove minder, vi har fra sygehuset og fra den tid sammen. Og nogle gange kan vi også faktisk grine af alle de der skænderier, og hvor latterlige vi bare alle sammen var, og de ting, der blev sagt. Og så græder vi, og så griner vi om hinanden. Og jeg har det jo godt med mig selv, men de dage, hvor jeg har det skidt, eller hvor jeg tænker på dem, eller hvor det er for eksempel den dato, de blev begravet, eller den dato, de døde, så har jeg det skidt, og det siger også til mig selv, at i dag har du faktisk lov til at være ked af det, du har lov til at græde, du har lov til at faktisk sige til dig selv, at du tog op den der kamp mod din far, og det var noget, du gjorde i den periode der, fordi det var noget, du havde lyst til at gøre der. Og du var i en menneskelig situation, og vi er jo alle sammen kun mennesker. Altså, vi handler udefra instinkt og omgivelser og vores følelser. Ikke? Altså, så jeg har det godt i dag, og jeg siger til mig selv, at det er okay at være ked af det også.
Mm. Og hvad er det for et nummer, vi skal høre nu?
Nu skal vi høre Tættere på himlen med Buren G. og Nick og Jay.
Tarle, tusind tak, fordi du kom og fortalte om din far og din søster.
Tak, fordi at jeg måtte komme og dele.
Du tager mig tættere på himlen, yeah. Du visker mit navn, som ingen har gjort det før. Og vores silhuetter hører sammen her i natten, baby, det er så vidunderligt. Så vink farvel til din tår. Det er vanvittigt, jeg ved det, men vi letter. Glem tyngdelov, afhæng her med mig for evigt. Jeg var aldrig restløs rundt i gaderne, jeg vidste ikke, hvor jeg var. So banging, bitch, so beautiful. Du min verden, kun jeg ser ilddråbene i dine øjne. Min sol, mit måneskin, min line danser ind. Du min verden, kun du ser mig for mig, når vi nøgne. Du har vist mig, hvor regn du er ind og hen.
på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smuk som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær. Jeg vil tage dig med alt, hvad det indebærer. Du er god for mig, ligesom ingefær. Jeg er bedre end de fleste, ingen blær. Yeah. Rejsen er lige begyndt, vi to kuajs, universet tønt. Du er fly som et stjerneskud, og din dreng er frisk, ligesom temperament. Shop en tur, se mig spændt. Baby, lad dit ankor blive derhjemme. For Louis Vuitton til magasin. I dag kan du godt glemme H&M. Fra drengen til boksen, mand. Men jeg så træt af boksen ting, ja. Som bungee jump, vi kunne kaste os ud. Hun er ved, hvor vi lander hen. Drømmene, her var vi uden dem. Kom svæv væk i min himmelseng. Med dig er jeg som Himalaya. Tæt op på himmelen. Du tager mig derop. Tæt op på himlen.
Du har lyttet til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til 24/7 og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.